подкасты «Радио Свобода».
Ці реально для беларусаў атрымаць альтэрнатыўныя пашпарты? Якая краіна гатовая ў гэтым дапамагчы і хто можа прызнаць гэты дакумент? Пра гэта і іншае мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Аляксей Знаткевіч. І наш гость – прадстаўнік у міжнародных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету Валер Кавалеўскі. Менавіта ён на гэтае выходнае ў Варшаве на канферэнцыі «Новая Беларусь» прэзентаваў узор нацыянальнага пашпарта. Спадар Кавалеўскі, добры дзень.
Добры дзень, спадар Занкевіч.
Напэўна, самае важнае пытанне пра гэты новы дакумент – хто яго будзе выдаваць, хто яго мае выдаваць і якія правы і магчымасці будзе даваць гэты дакумент?
Так, выдаўцом гэтага пашпарта будзе аб'яднаны пераходны кабінет, будзе створаная адпаведная юрасоба для гэтай дзейнасці, але самыя аперацыі, то выраб пашпарта, уласна персаналізацыя дакумента, яна будзе рабіцца спецыялізаванымі кампаніямі, у тым ліку мы кажам і пра верыфікацыю тых людзей, якія будуць падавацца на атрыманне пашпарта. Тут ужо ёсць пэўная дамоўленасці з кампаніямі, якія спецыялізуюцца ў гэтых галінах і будуць рабіць такую работу для нас. Калі казаць пра то, якія выгоды дае гэты дакумент, то пачнем з таго, што ён не дае, напрыклад, магчымасці працаваць у еўрапейскім звязі. Ці гэта не наяўнасць гэтага пашпарта, гэта не шэнгенская віза, так бы мовіць. То для того, каб прыехаць у краіны Шэнгена, трэба будзе атрымаць шэнгенскую візу. Ці калі вы хочаце жыць у краіне еўрапейскага звязу, трэба адпаведныя атрымаць дакументы на месцы для таго, каб працаваць, каб жыць на сталай аснове. Гэта праязны дакумент, які пацвярджае нацыянальную прыналежнасць уладальніка гэтага пашпарта. А разам з тым для нас вельмі важна то, што ёсць сімвалізм, вельмі моцны сімвалізм у гэтым дакуменце. Ён пацвярджае прыналежнасць да беларускай дзяржавы, да беларускай нацыі. Гэты пашпарт паказвае накірунак, у якім будзе рухацца новая Беларусь, калі ў Беларусі адбудуцца дэмакратычныя змены. Гэта еўрапейскі выбар, гэта сяброўства ў еўрапейскім звязі. І вельмі сімвалічна, што падчас канферэнцыі 6 жніўня у Варшаве якраз і была прынятая дэкларацыя палітычных сіл аб тым, што Беларусь будзе імкнуцца да сяброўства ў еўрапейскім звязі. Таму гэты пашпарт вельмі ўдала трапляе менавіта ў гэтае рэчышча.
Міжнародная арганізацыя цывільнай авіяцыі займаецца тэхнічнымі параметрамі для пашпартоў. І мы звярнуліся да іх з пытанням, яны патлумачылі, што кожны пашпарт мае мець нейкі код, гэта альбо код краіны, альбо ёсць выняткі, гэта міжнародныя арганізацыі. Для вось гэтага пашпарта новай Беларусі на які код вы разлічваеце?
Сапраўды, гэта было адным з найбольш складаных тэхнічных пытанняў пра то, які код будзе выкарыстоўвацца, бо на сённяшні дзень мы не змаглі б карыстацца кодам BLR, таму што ён кантралюецца рэжымам Лукашэнкі. Таму у нас ёсць два варыянты. Ці мы распрацоўваем свой уласны код і з ім звяртаемся з прапановай пра прызнанне гэтага дакумента, ці другі трэк, гэта тое, што адна з дзяржаваў можа з намі падзяліцца гэтым кодам, каб мы яго выкарыстоўвалі ў гэтым пашпарце. Гэта атрымліваецца такі камбінаванае рашэнне гэтай праблемы. І у нас ёсць дамоўленасць пра тое, што такі код з намі гатовы падзяліцца такім кодам. Пакуль не буду называць краіну, якая гатова гэта зрабіць, якая пацвердзіла сваю гатоўнасць да гэтага. Ну, але тым не менш, мы зараз разглядаем абодва трэкі, канчатковае рашэнне яшчэ не прынятае, ну, але вельмі важна, што ў нас ёсць выбар, б то, што ў нас ёсць рэальна пацверджанне пра гатоўнасць атрымаць ўжо прызнаны код.
Вось наконт менавіта прызнанага коду пытання, на якім узроўні вы атрымалі такія запэўненні? Гэта надзейная якби, ідэя, таму што ідэя атрымаць свой уласны код, мне здаецца, вельмі складанай. Ці я памыляюся, таму што я паглядзеў спіс на сайце міжнароднай арганізацыі цывільнай авіяцыі, там дастаткова сур'ёзныя міжнародныя арганізацыі маюць гэты код. Ёсць выняткі, да, ёсць некалькі суб'ектаў, якія не кантралююць нейкую тэрыторыю, той же мальтыйскі ордэн, чый пашпарт далёка не ўсе прызнаюць, але яны маюць уласныя пашпарты. Але атрымаць новы код, мне здаецца, будзе цяжка. Ці ёсць уже дамова з гэтай дзяржавай?
Я скажу так, атрымаць код не праблема. Яго просто ты ствараеш сам, уключаеш у гэты дакумент і пасля дамагаешся прызнання міжнароднага. То бок абсалютна нескладана зрабіць гэта, але сапраўды дакумент са сваім уласным кодам, яго працэс прызнання можа быць трохі больш складаным, чым калі мы карыстаемся кодам, які ўжо мае такое прызнанне. А рашэнне, ці, скажам так, подтверждение того, что с нами готовы поделиться своим краевым кодом, мы отрывали на высоком политическом уровне от официальной особы. Тому мы уверены в том, что этот вариант гарантованный для нас, когда мы выберем именно такой шлях.
А ці вяліся уже перамовы с представительством некоторых держав про магчимость признания такого документа, признания для того, каб гэтыя краіны ставілі свае нацыянальныя візы ў гэты дакумент, для того, каб яны дазвалялі людзям з гэтым пашпартам атрымоўваць, напрыклад, дазвол на жыхарства.
У нас былі размовы пра гэты праект, пра пашпартны праект. Мы інфармавалі, мы тлумачылі, мы выслухвалі рэакцыю з боку такіх дзяржаў. Іх было вельмі шмат насамрэч. Але ўжо перамовы пра прызнанне трэба будзе весці тады, калі ў нас ёсць фізічны ўзор дакумента. Бо само стварэнне фізічнага ўзору дакумента, гэта ўжо ёсць такая паказальнік таго, што мы прарабілі вельмі сур'ёзную працу. Пашпарт, сучасны пашпарт праязны, як праязны дакумент, гэта вельмі складаны інструмент, які складаецца з вельмі многіх элементаў, вельмі сур'ёзных паказчыкаў, павінна адпавядаць многім стандартам. Таму нават сам факт таго, што мы вырабляем гэты пашпарт, гэта ўжо паказчык таго, што праведзена вельмі сур'ёзная праца на вельмі сур'ёзным узроўні. І менавіта гэта з'яўляецца перадумовай для пачатку перамоў і з Европейським, з Европейской комиссией, і з національними урадами країн Євразв'язу. Тому зараз усі наші намагання на то, каб як мага хутчэй домагчися виробу перших фізичних узорів, які ми зможемо передати в Європейську комісію, ну і, відповідно, після вона вже йде по ланцюжку до урада країн удзельниць Європейського зв'язу.
А гэтыя фізичні узори, яны узгодненыя з міжнародною організацією цивільної авіації, яка визначає стандарти?
Яны адпавядаюць стандартам міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі. Ёсць дакумент 9303, і сам гэты дакумент, ён ствараўся, дакладней сказаць, адпаведнасць яго гэтым стандартам верыфікавалася таксама прафесійнымі кампаніямі, якія працуюць у гэтай галіне. Пасля гэты дакумент прадстаўляўся у Еўрапейскую камісію, у адпаведны дырэктарат, там, дзе ён аналізаваўся экспертамі на прадмет таго, што ён адпавядае ўсім гэтым стандартам. Мы атрымалі становішчае заключэнне, што так, ён адпавядае.
Адна з увагаў, якую я чытаў ад Ігара Пармона, былога супрацоўніка Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, тое, што, маўляў, паводле стандартаў не можа быць два варыянты лацінскага напісання. Ці гэтае пытанне неяк абмяркоўвалася? Ці гэта не слушная заўвага?
Ведаеце, я не бачу менавіта такога стандарта, каб я просто не магу сказаць, што я бачу у дакументе ICAO менавіта узгадванне, што не можа быць двух напісанняў на лацінцы. Я сапраўды магу удакладніць гэтае пытанне, ну, але тым не менш той дызайн, які мы сёння бачым, ён, канешне, можа яшчэ быць дапрацаваным у некіх момантах. Дызайн яго таксама можа быць дапрацаваны. Я думаю, што якбы рамачна ён ужо прыняты, гэты дакумент, але пэўныя, калі будуць слушныя завагі і па тэхнічнай частцы, і па дызайнерскай, то я думаю, што мы будзем гатовы іх абмеркаваць.
Вертаючыся да палітычнай часткі, былы дыпламат Павел Слюнькін выказаў такую засцярогу, што для нейкай краіны прызнаць вось такі дакумент, гэта стварыць прэцэдэнт, бо прадстаўнікі іншых краінаў, якія знаходзяцца ў цяжкай сітуацыі, магчыма, там вялікая колькасць уцекачоў, якія таксама не могуць працягнуць нацыянальныя пашпарты, яны захочуць тое ж самае. Калі вы ўдзельнічаеце ў перамовах, як вы тлумачыце неабходнасць ствараць гэты прэцэдэнт менавіта для беларусаў?
Ну, трэба сказаць на ў адказ на такія засцярогі, што прэцэдэнты ствараюцца пастаянна, што міжнародныя адносіны гэта вельмі дынамічнае асяроддзе, дзе пастаянна адбываюцца ўнікальныя выпадкі. І тое, што мы ідзем гэтым шляхам, сапраўды ёсць і іншыя этнічныя групы, якія пакідаюць сваю тэрыторыю, але адрозненне беларусаў ад іншых такіх сітуацый это тое, што ў нас ёсць лідар, які ўдзельнічаў, якая ўдзельнічала ў выбарах, якая перамагла на гэтых выбарах і якая аб'ядноўвае вакол сябе беларускае грамадства і з'яўляецца легітымным прызнаным прадстаўніком беларускага народа. Ну, то бок, это ўсё ж такі сама па сабе унікальная сітуацыя. Не так шмат, я не ведаю ва ўсякім разе такіх сітуацый, калі былі ў выгнанні, я маю на ўвазе на сучасным этапе, калі ўжо мы маем справу з сучаснай сістэмай выдачы дакументаў праязных. Таму для нас вельмі важна, калі мы размаўляем з нашымі партнёрамі, гаварыць пра тое, што беларусы павінны захоўваць сваю суб'ектнасць, дзе б яны не знаходзіліся. Асабліва гэта важна ва ўмовах, калі Беларусь сёння знаходзіцца пад атакай з боку Расіі, якая намерваецца забраць у нас суверэнітэт, незалежнасць, разбурыць нашу нацыянальную ідэнтычнасць і ўсё для гэтага робіць. Таму сам пашпарт па сабе з'яўляецца такім важным атрыбутам дзяржаўнасці, таго, што ёсць нацыя, ёсць народ, і разам з ім ёсць і вось гэтыя сімвалы, як наш сцяг, як наш герб, так гэтак сам і пашпарт з'яўляецца атрыбутам гэтай дзяржаўнасці. Вельмі важна таксама, і гэта вельмі добра ўспрымаецца краінамі еўрапейскага звязу, што калі мы дазваляем людзям, калі мы вызваляем людзей ад гэтага кантролю з боку дзяржавы, з боку рэжыма Лукашэнкі, то фактычна мы адмаўляем рэжыму ў магчымасці кантраляваць жыцці людзей, нават тады, калі яны ўжо выехалі ў вольныя краіны. Бо атрымліваецца, што чалавек жыве ў вольнай краіне, а тым не менш ён звязаны па руках, па нагах, паралізавана яго жыццё, таму што ён не можа замяніць свой пашпарт. І гэта стварае сур'ёзныя і практычныя праблемы, і стрэсавую сітуацыю. Калі мы прымаем гэты пашпарт, калі ён прызнаецца, людзі адчуваюць сябе па-сапраўднаму вольнымі, але пры гэтым застаюцца яшчэ і беларусамі. Ну і трэцяе, то, што варта дадаць, канешне, это то, што рэжым прыняў заканадаўства, якое прадугледжвае вывад з грамадзянства тых людзей, якія лічаць, якіх яны лічаць нібыта экстрэмістамі. Канешне, это слова для таго, каб пазначыць тых, хто не лаяльны рэжыму. І гэта стварае патэнцыйную сітуацыю, калі на тэрыторыі еўрапейскага звяза апынуцца дзясяткі тысяч людзей з беларускім грамадзянствам, якое іх гэтае грамадзянства забірае рэжым. Для гэтага таксама трэба некае рашэнне і пашпарт, які будзе пацвярджаць беларускае грамадзянства, не гледзячы на любыя дзеянні рэжыма, гэта адзін з найбольш эфектыўных крокаў.
Але я упэўнены, што знойдуцца палітычныя крытыкі аб'яднанага пераходнага кабінету і Святланы Ціхановскай, якія скажуць, што вось раз вы дамовіліся з нейкім нацыянальным урадам, які будзе выдаваць гэты дакумент, то это будзе фактычна дакумент не беларускі, а дакумент гэтай дзяржавы, гэта будзе праязны дакумент, выдадзены ну, іншай дзяржавай, Літвой, там, Польшай, я не ведаю, пакуль вы не хочаце гэтага агучваць. Вось, што вы адказалі на закід, што вы трапіце ў залежнасць ад ураду гэтай дзяржавы?
Я не бачу тут ніякай залежнасці, таму што гэты дакумент будзе выдавацца аб'яднаным пераходным кабінетам. Усе рашэнні па выдачы пашпартоў будуць прымацца менавіта тут у кабінеце. Сам па сабе пашпарт абсалютна беларускі. Яшчэ, можа, не было такога беларускага пашпарта ў гісторыі, як гэты. Я маю на ўвазі яго сімвалізм, тая мова, тыя сімвалы, якія выкарыстоўваюцца, адсылкі да Беларусі. То бок, гэта рэальна беларускі пашпарт, беларускага грамадзяніна, які будзе выдавацца беларускай структурай. Тое, што мы атрымліваем дапамогу ў нейкіх тэхнічных пытаннях, ці то краінавы код, ці некая кампанія будзе дапамагаць нам друкаваць гэтыя дакументы, іншая кампанія будзе верыфікаваць аплікантаў на гэты дакумент, іншая краіна.
Я выбачаюся, я перабіў вас, а вось хто будзе верыфікаваць? Это будзе прыватная нейкая замежная кампанія, бо самая такое сур'ёзная так сама засцярога А як пазбегнуць нейкіх злоўжыванняў, каб нехта не атрымаў гэты пашпарт?
Верификация будет на сегодняшний день. Мы ведем перамовы про верификацию. Есть несколько вариантов. И в том лику может быть вариант признанной глобальной компании, которая занимается этими питаниями. Конечно, захование физических данных людей, которые будут подаваться на этот документ, это абсолютный приоритет. В этом смысле мы керуемся европейским законодательством, бо меркуется, что эта юридическая особа будет заснаваная у Литве. И тут мы просто обязаны кироваться литовским и европейским законодательством, которое регулирует захование приватных данных.
Мы попросили людей у социальных сетках задать свои питания вам. И одно из первых питаний было, где и когда можно будет отримать этот паспорт?
Мы вельми стараемся домагчыся того, каб фізічны узор документа быў гатовы до конца гэтага года. Менавіта пасля гэтага мы пачынаем кампанію па прызнанню гэтага пашпарта, то бок мы звяртаемся ў Европейскую комиссию, ну і пасля ўжо ідзе па тым алгарытму, які мы ўжо абмеркавалі. Калі у нас будуць першыя прызнанні, я думаю, што гэта будзе тым момантам, калі мы зможам прапанаваць людзям падавацца на гэтыя дакументы. Разумеючы, аднак, што працэс прызнання ўсімі 27 краінамі Еўрапейскага звязу можа не адбыцца вельмі хутка, гэта можа заняць пэўны час, гэта можа заняць месяц, можа заняць паўгады і год. Мы не можам на сённяшні дзень ведаць, які будзе ў гэта тэмп, ў гэта прызнання. Канешне, мы будзем старацца вельмі, каб гэта адбылося як мага хутчэй, але таксама вельмі шмат будзе залежыць ад удзелу беларускіх супольнасцяў у краінах Еўрапейскага звязу, якія будуць мець магчымасць таксама далучыцца да гэтай кампаніі, абмяркоўваць гэтае пытанне з палітыкамі, з дыпламатамі, экспертамі, дамагацца становішчага рашэння там, дзе яны жывуць, каб гэты дакумент быў прызнаны. Адзначу, што гэта праект не аб'яднанага пераходнага кабінета ці не Светланы Цыхановскай. Гэты праект нарадзіўся таму, што людзі прасілі вырашыць гэтую праблему. Таму для таго, каб праект сапраўды стаў паспяховым, вельмі важна, каб людзі далучаліся на ўсіх этапах яго праходжання, у тым ліку, калі будзе ўжо кампанія за прызнанне. А зараз тое, што я хацеў бы папрасіць кожнага, карыстаючыся гэтай магчымасцю, прайсці апытанне, якое было запушчанае падчас канферэнцыі, і адказаць на пытанне, ці ёсць у вас патрэба ў такім дакуменце, дзе людзі пражываюць, якія прычыны падштурхнулі людзей да таго, каб падавацца на гэты дакумент, ці яны могуць быць палітычныя, ці сімвалічныя, ці практычныя. Вельмі кароткае пытанне, і нам гэта дапаможа ацаніць і запыт на гэты дакумент, але таксама дапаможа атрымаць даны, якімі будзем карыстацца ў кампаніі па прызнанню гэта пашпарта.
І таксама пытанне сетак, якія дакументы трэба будзе даць, каб атрымаць гэты пашпарт? Ці будзе дастаткова афіцыйнага беларускага пашпарта?
Я думаю, што гэтае пытанне мы яшчэ будзем дапрацоўваць. Самыя працэдуры падачы заяўкі на атрыманне пашпарта, я не думаю, што яны будуць значна адрознівацца ад таго, што мы рабілі раней пры падачы дакументаў на атрыманне пашпартоў. І магчыма будуць нейкія адрозненні з улікам таго, што не весь пакет дакументаў на сённяшні дзень можна сабраць. Я пакіну гэтае пытанне пакуль адкрытым, але тым не менш, гэта будзе зроблена такім чынам, каб улічыць усе асаблівасці сённяшняй сітуацыі з беларусамі.
Вы ўжо сказалі, што найперш гэты дакумент мае дапамагчы тым, хто страціў магчымасць атрымаць новы афіцыйны беларускі пашпарт. Але вось яшчэ пытанне адно з нашых чытачоў. Ці можа чалавек, у якога ёсць дзейны афіцыйны беларускі пашпарт, атрымаць пашпарт новай Беларусі?
Да, конечно, можно атрымать, абсолютно никаких перешкод до этого нема. Я больше за то закликал бы людей заховывать дейные пашпарты, синие пашпарты. Все ж таки, я надеюсь, максимум сегодня подорожничать по всем свете. Это треба усведомлять и этим користаться. То бок, этот документ ни в каком разе не является, там не ставить перед людьми питание, те одно, те другое. Нет, это дополнение. Для когось яно будзе сімвалічным, для когось яно будзе ўжо практычным. То бок ўжо выцеклі дакументы і трэба новы пашпарт. Так што адно другому не будзе перашкаджаць.
Ну і яшчэ адно пытанне ад нашага чытача. Ці будзе такі пашпарт афіцыйным у новай Беларусі?
Я думаю, что это той узор, который будет обовязково перенесены в Беларусь. Конечно, когда мы уже будем в Беларуси, мы сможем користаться уластным краиновым кодом. Максимые некие змены. Зараз я не могу так далеко заглядать, але максимо под час користания этим паспортом будут некие зауваги, которые допомогут сделать его лепшим, этот документ. Они могут быть уличены, когда уже будут максимости для того, чтобы организовать друг паспорта на уластных вытворчих могутностях, то я думаю, что певные змены максимые, ну, але максимое такое, что паспорт останется незменным, окроме краинового года.
Ну і моє останнє питання. Ось ми говоримо слово «пашпорт». Наскільки, в принципі, такий документ, коли він буде видадений з кодом іншої держави і буде виключно, так скажемо, проїзним документом, наскільки його взагалі можна назвати пашпортом?
А ён называецца пашпарт. Это пашпарт, это праязны дакумент, які пацвярджае грамадзянства, грамадзянскую прыналежнасць уладальніка гэтага пашпарта. Там мы яго называлі ніякім іншым чынам, акрамя як менавіта пашпарт. Я думаю, што тут ніякіх не павінна быць сумневаў у тым, што гэта за дакумент. Да нас нават ўжо былі такія звароты, ці можна далучыцца да беларускага грамадзянства, ці можа АПК выдасць беларускае грамадзянства, каб атрымаць гэты пашпарт. Я не думаю, што мы так далёка гатовыя зараз заходзіць. Нам трэба вырашыць праблемы дзейных беларускіх грамадзян, ну, але тым не менш гэта вельмі важны палітычны, сімвалічны, практычны інструмент.
Але калі гаварыць пра практычныя патрэбы беларускіх грамадзян, вось у беларускай пары, якая мае афіцыйныя беларускія пашпарты, нараджаецца дзіця. Яны не могуць пайсці ў пасольства Беларусі за мяжой, у афіцыйнае пасольства, бо ім пагражае небяспека. Ці можа гэтае дзіця атрымаць пашпарт новай Беларусі?
Так, конечно. Можно отримать такой паспорт. Будет выдаден особистый номер, сгенерованный номер. Можно отримать у официальной режимной амбассаде посвящение об народжении, в яким будет уже сгенерован этот номер. Если нет, то мы это сделаем самостоятельно. Бывают разные ситуации, але мы тут зараз рыхтуемся до разных сценариев. И, конечно, будем обовязково решать это питание.
Дякую вам вялікі за гутарку.
І вам так само. Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі быў Валер Кавалеўскі, прадстаўнік у міжнародных справах аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. З вами Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «История на свободе». И он так само доступный у видеоформате на Ютубе.
Як дэкалонізаваць Беларусь, навошта гэта ўвогуле патрэбна?
Сёння я пра гэта пагавару з маім госцем, з Антонам Сейфалаевым. Прывітанне, Антон.
Прывітанне, вітаю.
Антон – супрацоўнік Варшаўскага універсітэта, дакладней Цэнтру даследавання ўсходняй Еўропы, які працуе пры гэтым універсітэце ў Польшчы. Антон, давайте спачатку з вамі разбярэмся, паколькі гэты тэрмін «каланізацыя» або «дэкаланізацыя» ён зноў стаў модным цяпер, напрыклад, набыў новую актуальнасць таксама падчас вайны Расіі супраць Украіны. Ну, у сённяшнім значэнні вось гэты тэрмін азначае, напрыклад, дэкаланізацыю адносна вот нас у ўсходняй Еўропе.
Так, тэрмін стаўся модным, гэта відавочна, прычым амаль што адразу пасля пачатку вайны пачалі пісаць, размаўляць, дыскутаваць на гэтую тэму. Ва ўсходняй Еўропе, асабліва на постсавецкай прасторы, гэты тэрмін мае як бы такое двайное дно, скажам так. З аднаго боку, гэта азначае працэс як бы нацыяналізацыі прасторы, то біж развіцця нацыянальнай ідэнтычнасці, агульна кажучы, развіцця нацыяналізму ўнутры краіны, нацыяналізму ў сэнсе добрым, то біж нацыяналізацыі прасторы, медіяў, справаздачы, моўным плане, адукацыйным. З іншага боку, працэс дэкаланізацыі, ён в контексті Усходньої Європи зв'язується з довольно агресивною, з одного боку, політикою, з іншого боку, цілком зрозумілою, тобі ж це так звана культура виключення, тобі ж ми випираємо одну культуру для іншої. У контексті українським гэта абсолютно оправдано зараз, і по факту завершається вельми довгий 30-годовий процес, який там почався амаль у 90-е, з різною інтенсивністю розвивався, але менавіта у 22-м годзе прийшов, скажімо, надійшов новий етап розвиття, тобі ж уже поступової деколонізації. З глобальної перспективи деколонізація значить зміну парадигми, зміну парадигми мислення про самих себе, про навоколля, про осяроддя, про глобальні якісь сувязі. Поняття деколонізації – це новий тип веди про себе, про історію, про культуру і так само про увесь світ. У беларускім контексті є свої особливості. Це зв'язано передусім з тим, що сувязі непосередньо з Росією, тобі ж з былим колонізатором, значно глибей у політичному, економічному і культурному форматі, чим в українському кейсі. Український кейс, він все ж таки вельми одрозний від білоруського, тому що там було і дві революції, і національні процеси були запущені нашмат раней, і політична культура, і кон'юнктура, і вона сайдєнічала тому, каб дадзены дыскурс развіваўся. У Беларусі ўсё ж такі гэтага няма, але ёсць у сваю чаргу вельмі цесная, вельмі моцная прывязка да расійскага элементу.
Я так слухаючы вас разумею, што у кантэксце Беларусі можна казаць толькі пра аднаго каланізатара, так? Што гэта была Расія. Людзі, которые маюць у Беларусі прарасійскія погляды, сцвярджаюць, што такім каланізатарам была Польша, напрыклад, на працягу стагоддзяў.
Ёсць такое, ёсць такі падыход. У Польшчы таксама, дарэчы, ён у дадзеных пасткаланіальных даследаваннях, пасткаланіальных, дэкаланіальных, ён развіты, тобі ж падыход да таго, што Польша была каланізавана, але была адначасовай каланізатарам. Усё ж такі, калі мы заходзім з якби з сучаснасці, тобі ж з дадзенага моманту і з перспектывы гістарычнай, якую я да якой трэба ставіцца вельмі крытычна. Усё ж такі, таму што мы маем дачыненне з разнастайнымі інтэрпрэтацыямі, падыходзіць да гэтага пытання мы можам з абсалютна розных бакоў і ніколі не прыйсці да агульнага рашэння. У беларускім кантэксце ўсё ж такі гэта каланізатар адзіны, таму што вядома, што калі мы чуем слова «каланізація», то передусім у нас успливаються у голові такі частки світу, як Африка, ці Близький Усход, може Повднєва Америка. Советський і російський колоніалізм, він має свою специфіку, скажімо, такий більш класичний колоніалізм, який ми могли назирати там у Африці чи в Азії, у советським контексті, у советсько-російському контексті, це Центральна Азія, Кавказ. Усходня Європа вядома, не досвячыла, не атрымала такога цяжкага досвіду каланіяльнага надлому, які перажыла, напрыклад, Азія ці Каўказ, але пэўныя рысы таксама мы назіраем. І гэтыя рысы даволі такі відавочныя, асабліва ў кантэксце сённяшняй палітыкі Расіі.
Ёсць, конечно... У чым заключаецца гэта каланіяльнасць Расіі адносна Беларусі? Таму што я думаю, што калі запытацца, 90% больш, магчыма, людзей у Беларусі, яны ўвогуле здзівіцца, калі вы пачнеце ім казаць, што ў Беларусі некая каланіяльная спадчына Расіі, што яна праводзіла каланіяльную палітыку. Як людзям зразумець, што вось гэта паталогія закранула?
Ну, вось у гэтым сутнасць каланіялізму, калі каланізаваны не разумее альбо не даходзіць да таго, што якбы да пераасэнсавання свайго стану, ён не бачыць гэтай каланізацыі, ён успрымае гэта як рэчаіснасць, як частку сваёй ідэнтычнасці. Але я бы хацеў яшчэ вернуцца да папярэдняга пытання і сказаць, што вядома, што Беларусь, увогуле Усходняя Еўропа знаходзіцца на такім, якбы, хаця не вельмі люблю гэтага тэрміну, але памежжы І відомо, що впливи західні, а Захід, він так само, по сутності, амаль що усю свою модерну історію з'являвся колонізатором і проводить так само неоколоніальну політику у різних частках світу. Може, не в такий відовочний спосіб, як це робить зараз Росія, чи той же Китай на Сході, але все ж таки впливи це і є. Хоча у контексті Сходньої Європи можна казати про центр периферії периферійної сувязі поміж Заходом і Усходньою Європою. І вже відказуючи на ваше друге питання, колоніалізм у контексті Усходньої Європи, наприклад, у контексті білоруським, він передусім проявляється у процесах підпорядкування ведань. Тобі ж колонізатор створює відповідну веду, конструкцію, якби веди, про сколонізованого, тобі ж пише йому історію, русифікує, наприклад, так, у контексті білоруським, насаджує свою релігію, політику і так далі, і так далі. І з цягом часу відомо, що всі потенційні національні, ці якісь маркери, вони просто розмиваються. І вже сколонізований про себе мислять у тих же категоріях, які якби накинув на його колонізатор. У білоруському контексті це відомо така, скажімо, нарація, наратив цивілізаційної єдності з Росією, який був амаль що одразу якби створений, який амаль що одразу повстав після того, як у кінці 18-го століття уся сучасна територія Білорусі увійшла у склад Російської імперії. Пізніше це змінялося, пізніше повстав Західний русізм, пізніше старейший брат у совєтські часи і так далі, і так далі. І відомо, що сучасний білорус чи білоруска може цього просто не зауважати, тому що цей процес настільки натуральне і передаються якби з покоління в покоління, то що усі інші потенційні моцні маркери, вони просто розмиваються.
Як сьогодні колонізувати можна Білорусь?
Це тяжке питання насамреч, і я постараюся відповісти на це питання на протягу ближайших 5-7 годов, але у відрозненні того ж українського прикладу, поки що я лічу, це немагчимо, тому що в Білорусі не завершено ще шмат яких процесів. Передусім, це процес асенсування свого місця у такої постімперіальної простори. Деколонізувати можна різними шляхами, але передусім у контексті тим же українським це національний маркер. І він працює вельми моцно, тобі ж ми націоналізуємо історію, ми даємо нову інтерпретацію, ми починаємо розмовляти на українській мові, по-українську. І якби при допомозі Заходу ми стараємося одарватися від російського контексту, від російської веди і російської культури. Тобто частково стараємося вестернізувати нашу речаїсність. У гэтым, до речі, є одна специфіка у східноєвропейської версії деколонізації, тобто вона відбувається шляхом іншого центру. Тобі ж Заходу. В білоруському контексті, на жаль, це неможливо, тому що ось гэты центр, і он розглядає все ж цю Білорусь як частку, все ж таки, інтегральну частку Росії у культурному плані, що найгорше, але так само, відомо, політично і економічно. Тяжко сказати, тому що Білорусь, по сутності, не має ні інтелектуального, ні політичного заплечча, каб дадзеный працэс увогуле запусціць у роўнай ступені, як і савецкія клішэ, якія выкарыстоўвае сучасная ўлада, рэжым для падтрымання нейкага виду, некого рода идентичности и привязки до, скажем, такого больше геополитичного формата близкости с Россией, и он, вядома, як чинник деколонізації нікуди не здатний. У свою чергу національно-демократичні еліти, перед ними, звісно, вельми велика і довга дорога у плані того, каб зрозуміти, чим з'являється білоруське громадство, чого воно потребує і як воно само себе визначає. Тому що поки що у контексті національно-демократичних еліт Білорусі дадзеных процесів увогуле нема. У сенсі, все інтэрпрэтуецца вельмі шаблонна па прынцыпу 90-х яшчэ гадоў, то біш покуль што гэта эліты не разумеюць, чым з'яўляецца беларускае грамадства, і беларускае грамадства фактычна ўжо больш за 20 гадоў яно знаходзіцца як бы самотна павінна выбіраць і ствараць само сабе ідэнтычнасць, дзякуючы розным розным крыніцам. У сваю чаргу яшчэ дадаючы, адказваючы на ваша пытанне, працэс дэкаланізацыі ва ўсходнеўрапейскім перадусім кантэксце павінен быць як бы легітымізаваны не толькі ўнутры, але таксама і вонкава. Вядома, што ў расійскім кантэксце гэта немагчыма, таму што каланізатар не захоча, каб яго перыферія, каб яго калоніі дэкаланізаваліся. У сваю чаргу вельмі вялікая праблема гэта дэкаланізацыя веды пра ўсходнюю Еўропу і Беларусь на захадзе. То біш, ну, перадусім гэта тычыцца палітычнага, дыскурсу палітычнага наратыву, пра тое, што я сказаў, што Беларусь ўсё ж такі разглядаецца як інтэгральную частку Расіі. І гэта, што самае галоўнае, гэта дэкаланізацыя веды пра рэгіён, таму што яна вельмі доўгі час была русацэнтрычна і над і далей ёй як бы застаецца. Гэта звязана як бы не зглыбляючыся, гэта звязана з развіццём і славістычных даследаванняў пасляваенных, якія стваралі перадусім эмігранты з Расіі. Гэта звязана таксама і з развіццём такіх падыходаў, як Area Studies, дзе разглядаецца як бы цэнтр, як Расія альбо Масква, і праз прызму цэнтра глядзіцца на і даследуецца тэрыторыі ўжо перыферійныя ці каланізаваныя. І вядома, што гэтыя працэсы не робяцца за месяц, два ці два гады ці пяць гадоў. Гэта вельмі вялікі і абшырны працэс, динаміка якога залежыць ад таго, якім чынам будзе развівацца сітуацыя ўнутры краіны, як паказаў украінскі выпадак, так, як бы нават пасля першых месяцаў, пасля пачатку вайны некалькі месяцаў захад, асабліва еўрапейская як бы частка гэтага захаду чакала, што ж будзе далей, так бы, я. Але пасля таго, як ўжо стала відавочна, што барацьба працягнецца, што Украіна мае ўсе неабходныя рэсурсы для гэтага, то адпаведныя працэсы таксама невідочныя як бы для публічнасці былі запушчаны і у акадэмічным, інтэлектуальным плане таксама.
Два года не сталі нейкім крокам наперад вот, шляху гэтай дэкаланізацыі Беларусі? Я маю за гэтыя пратэсты, сотні тысяч людзей са сцягамі. Гэта таксама нейкі новы погляд на саміх сябе?
Гэта безумоўна важны крок у працэсе не столькі дэкаланізавання, колькі асэнсавання свайго месца на у постсавецкім часе і прасторы, у якім знаходзіцца Беларусь, то біш у свеце посткаланіяльных залежнасцяў. Адзін даследчык з Злучаных Штатаў, рэдактар галоўны часопіса «Аб імперіо» Ілья Герасімаў напісаў артыкул пра постколоніальную рэвалюцыю у Беларусі ў 20-м годзе. Можна згадзіцца ў пэўнай ступені з гэтым тэрмінам, але 20-ы год не з'яўляецца важным у знешнім фармаце. У сэнсе ён нават у акадэмічных тэкстах, у публіцыстычных ўсё ж такі разглядаецца як свайго рода пратэст супраць там аўтарытарнай улады, груба кажучы. Ён не мае такой вагі, як ва ўнутраным беларускім кантэксце і змесце, дзе як бы дамінуе і пануе тэрмін, напрыклад, рэвалюцыя, што таксама ў нейкай ступені апраўдана, таму што адбылася ўсё ж такі рэвалюцыя нейкай свядомасці, так, што людзі пачалі асэнсоўваць, што яны могуць цалкам аўтаномна існаваць ад улады, нават ва ўмовах такой жорсткага рэжыму. 20-ы год ён, ну, па сутнасці павінен быў быць 30 гадоў таму, як бы так, калі Савецкі Саюз распадаўся толькі, то нават яшчэ ў канцы 80-х ён па сутнасці павінен быў быць. Але ў выпадку Беларусі і ўвогуле постсавецкай прасторы гэта ўсё дзеецца наадварот, то біш на початку повинен відбуватися якби процес антиколоніальної боротьби, пізніше громадство уваходить у постколоніальні стани, пізніше яно встане вже деколонізуватися. У білоруському випадку це все відбувалося наоборот, якби одразу отрималася держава незалежна, і вже там, внутрі цієї держави, розвивалися певні процеси, які привели після ось 30 років до 20-го року, коли громадство вже асенсувало якби вартість той ідентичності, автономної ідентичності, якою вони мають. Але все ж таки 20-й рік залишається вже етапом у історії. Треба, звісно, виносить більш асенсовано підходить до праці над помилками, може так, можна це назвати, або про те, які процеси були запущені, які процеси перестали функціонувати у білоруському громадстві. І, відомо, створити нову базу для нових викликів для громадства, і політичних, і культурних, каб воно було підрихтоване, каб воно не траплялося у пастки різностайні, які можуть спаткати їх на шляху. Я передусім маю, відомо, на увазі це російські впливи і політичні, і інтеграційні, інтегральні, але передусім культурні, які мають безумовний вплив на білоруське громадство, на білоруську молодь, але... Покуль що ще є якби шанец, дякуючи непосередньо 20-му году, створити направду нешто вартосне, що дозволить білоруському громадству ще ж таки створити свій варіант деколонізації.
Антон, тоді виходить, коли перенести це у політичну простору, я так розумію, що деколонізація поспіхова – це те, що потребує від, умовно кажучи, від Світлани Тихановської і Зенон Позняк.
Я би, ну, коли, грубо кажучи, спрощувати таке розуміння, у сенсі, у плані такої радикалізації навіть мислення про це, то по сутності так, але у контексті, знову ж таки, білоруських елітів про це тяжко вельми казати, тому що для того ж Позняка чи Позняковців деколонізація – це абсолютна націоналізація і позбиття ніяких там російських впливів. Що ж в білоруському контексті це абсолютно немагчимо, тому що там 90% людей розмовляє по-російську. Для більшої частки все ж таки менавіта російська культура з'являється домінуючою і визначаючою ідентичність, так, культурну ніяку прив'язку. Тому це абсолютно немагчимо. І так, як я сказав раніше, білоруські еліти просто не розуміють цих процесів, що в глибині даних процесів. У них немає відповідного бекграунду і ресурсів, каб зреалізувати якісь із цих планів, або каб почати процес трансформації, або йти у ніяким керунку. Процес деколонізації в Білорусі все ж таки у таким національним, радикально національним варіанті, як пропоновує уже реінкарнірований Зенон Позняк у новій речаїсності білоруської уже після 20-го року. Вельми тяжко сказати, все ж таки на даний момент цей варіант немагчимий. Можна сказати, що абсолютно немагчимий. Серед таких найбільш, скажем так, потенційно доступних елементів деколонізації, хоча хоча й навіть постколоніального виживання такого, сурвайвелу. Гэта може бути культура присвоювання, тобі ж коли білоруська, скажімо так, культурна простора або ніякий формат білоруської ідентичності буде створати або так само присвоювати те, що вже є у російськомовному форматі, наприклад. Так? І білоруська культура російськомовна, вона так само існує і вона, скажімо, має більше ресурсів для того, каб стати чинником для свідомості, для самосвідомості, чим білоруська. На даний момент, але процес такої сепарацыі, такой сепаратысцкі праект рускамоўны, то бишь аддзяленне нейкіх рускамоўных культурных праектаў гісторыі, нават аддзяленне самой расійскай мовы ад Расіі, цалкам магчыма стварэнне такога амерыканскага ангельскага, так, амерыканска-ангельскай мовы, то бишь такой беларуска-расійская мова, беларускага фармату расійскай мовы, то бишь кадыфікаваць мову. І такая стратэгія прысваивання дазволіць стварыць, ну, у як бы у кавычках такі, скажем, сепаратысцкі праект, які пазней ўжо можна і нацыяналізаваць таксама. Але як паказаў 20-ты год, беларускае грамадства ўсё ж такі ў плане ідэнтычнасці яно выбірае, скажам так, болей плюральныя магчымасці, то бишь яна поліідэнтычная. Беларускасць альбо беларусці, беларуска можа сябе ідэнтыфікаваць абсалютна па розных маркерах. Па межах, па мове, па нацыянальных прызнаках, па палітычных перакананнях, па некаму мясцовай самасвядомасці, па гендэрнаму чынніку. Таму тут магчымасць у беларускім варыянце насамрэч вельмі шмат. З тым жа трэба, канешне, гэта ўсё адпаведна падкрепляць, адпаведна умацоўваць тэкстамі, палітычнай мовай і, вядома, стварэннем і падтрымкай, развіццём беларускага культурнага, скажам так, праекту, які не абавязкова павінен быць беларускамоўны. Ён можа быць у тым ліку беларускамоўны. Але, ну, гэта покуль што адзінае, што ў беларускім кантэксце дае магчымасці на стварэнне як бы такога плану, ну, альбо даўгайграючага плану дэкаланізацыі.
Так, але гэты працэс не адбудзецца, мы на вазе дэкаланізацыю. Што тады чакае беларусаў?
Ну, як бы мы пра дэкаланізацыю размаўляем толькі праз прызму украінскіх падзеяў, так, таму што гэта сталася настолькі відавочным, што ўжо ўвесь свет пра гэта пачаў казаць. Таму вядома, што беларускі некі інтэлектуальны, скажам так, наратыў, ён таксама на гэта спрабуе рэагаваць. У сваю чаргу пра дэкаланізацыю ў кантэксце Беларусі казаць яшчэ вельмі-вельмі рана. І калі яна не адбудзецца ў бліжэйшы час, то як бы нічога страшнага не адбудзецца. А хутчэй
не знікнуць, як народ, напрыклад, яны цалкам русіфікуюцца, стануць яшчэ больш падпарадкаваныя Расіі.
Ну, вось менавіта, ну, тут яшчэ, можа, дакіну такі трошкі акадэміцкі тэрмін, гэта, скажам так, стратэгіі пасткаланіяльнага выжывання павінна развівацца. Тут жа Беларусь зараз знаходзіцца ў відавочным пасткаланіяльным стане, калі вельмі моцныя ўплывы і сувязі і залежнасці ад старога цэнтру. Ёсць таксама некая версія там альтэрнатыўнага цэнтру, які спрабуе ўплываць на ўнутранае жыццё краіны. І грамадства, якое засталося фактычна без некай такой ідэйнай абалонкі, у сэнсе тым, што то няма такого моцнага фундаменту і падпартія пад сваю ўласную калектыўную ідэнтычнасць, эліты, якія знаходзяцца ў такім стане асіметрыі, то бишь яны, не, так як я сказаў раней, не да канца разумеюць патрэбы не культурныя, не самасвядомыя патрэбы беларускага грамадства. Калі будуць запущеныя, калі будзе выкарыстоўвацца, напрыклад, патэнцыял 20-го года, калі будуць запущены адпаведныя прасторы, якія залежаць, адпаведныя працэсы, якія залежаць перадусім ад нацыянальна-дэмакратычных элітаў і не толькі ад інтэлектуалістаў, ад актывістаў, ад журналістаў, ад тых, хто стварае новыя медыя, тых, хто мае старыя медыя, тых, хто ўдзельнічае ў канферэнцыях, тых, хто вучыцца за мяжой, ад усіх нас, па факту, ад усіх іх залежыць тое, як ўсё ж такі гэтае посткаланіяльнае выжыванне Беларусі, у які бок яно, скажам так, пакаціцца. Вядома, што шмат залежыць ад палітычнай рэчаіснасці і ад таго, што будзе адбывацца ў бліжэйшай будучыні. Але, зноў жа такі, у такім поліцэнтрычным, скажам так, фармаце беларускай реальнасці і ідэнтычнасці ўсё ж такі ёсць нейкая надзея, што абсалютнага і стопрацэнтнага падпарадкавання і інтэграцыі Беларусі ў Расіі ўсё ж такі не адбудзецца. Ёсць сілы, якія ўсё ж такі будуць жадаць гэтага не дапусціць. Я маю на ўвазе нават і ў мілітарным плане. Але вядома, што трэба ствараць ресурсы, развіваць стратэгію, у некай ступені, скажем так, некаторыя асяродкі нацыянальна-дэмакратычных элітаў гэта спрабуюць рабіць, але ўсё ж такі, ну, для гэтага таксама трэба, ну, груба кажучы, людзі і фінансы, каб гэта рэалізаваць трошкі ў больш хуткім темпе, чым гэта ідзе зараз. Не чакаць на наступны 20-ты год, які можа адбыцца за 20 і 30 гадоў у Беларусі, а каб ўсё ж такі прыспешыць гэтыя ўсе працэсы нават за мяжой Беларусі. Гэта магчыма нават у такім дыяспарным фармаце, скажам, больш лічбавым.
Ну, я апошняе пытанне. А якая краіна для вас это ўзор вось паспяховай дэкаланізацыі?
Ну, па сутнасці такіх няма, як бы ўвогуле сама філасофія дэкаланіялізму, яна нарадзілася ў, скажам так, разнастайных версіях па паўднёва-амерыканскай філасофіі, Аргентына, Бразілія, між іншым, Цэнтральная Амерыка. Таму, але там гэтыя працэсы як бы існуюць ўжо больш за 200 гадоў, тобі ж там з розных станаў гэты рэгіён перацікае ўжо больш за 200 гадоў і надышоў момант, калі як бы трэба саміх сябе дэкаланізаваць, як бы так, развіваць гэты філасофскі нурт, як бы гэтую філасофскую плынь. Вядома, што як бы у больш такім еўрапейскім кантэксце дэкаланізацыя. Хацелася бы, канешне, каб гэта адбывалася ў такім трошкі прыспешленым варыянце, як ва Украіне, але вядома, без такіх паследстваў і прычын, чаму гэта дэкаланізацыя была запушчана. Але ў беларускім варыянце, ўсё ж такі, ў беларускім сценарыі гэта покуль што немагчыма. Можа быць, у такім сэнсе як бы такіх тихіх прыкладаў таго, як пазбаўляцца ад каланіяльных, ад каланіяльнага, скажам так, багажу і досведу паступова. Гэта Цэнтральная Азія і цэнтральна-азіяцкія краіны, якія, канешне, ў палітычным фармаце так могуць выглядаць не вельмі прывабна, таму што там таксама ёсць свае рэжымы, ёсць таксама свае вельмі ўстойлівыя палітычныя сістэмы, але для іх нацыянальны фармат, ён стаўся такой дзяржаўнай ідэалогіяй, дзяржаўнай фундаментам для дзяржаўнай ідэалогіі будаўніцтва нацыі, так, посткаланіяльнай нацыі. У беларускім фармаце адбывалася ўсё наадварот, тобі ж гэтая канцэпцыя прывязывалася да каланізатара яшчэ больш моцна, чым гэта было ў каланіяльныя часы. Таму ёсць варыянты такога, як бы, ціхага посткаланіяльнага выжывання альбо паступовых дэкаланізацыйных праектаў, як гэта адбывалася цягам апошніх 30 гадоў у Цэнтральнай Азіі. Ёсць такі больш вядома радыкальны варыянт, як украінскі, таму тут нельга выбраць добрага сценарыю, добрага прыкладу. Кожны прыклад, ён унікальны, і для кожнага прыкладу перадусім, як бы, моладзь, эліты, грамадства само па сабе павінна распрацоўваць свае ўласныя стратэгіі такога выжывання і стварэння адпаведных планаў і сцэнарыяў, як выходзіць са стану каланіяльнай залежнасці.
І самае апошняе, калі гэта ўсё ж такі ўдасца, уявім сабе такую некую ідэальную карціну. Хто вось просты чалавек, які нас глядзіць, зразумее, дзеля чаго гэта ўсё рабілася, што ён з гэтага атрымае. Умоўна кажучы, чалавек у вёсцы скажа, што мне, калі мы дэкаланізуемся, нехта мне карову падоіць?
Ну, вядома, што гэта ўсё ж такі працуе ў больш такім маштабным, скажам так, форматі, у плані тим, що все ж таки тут якби створюється некий род колективної ідентичності, колективного способу, наприклад, на пам'ять, на ідентифікацію. І відомо, що це може не закранати особисто кожного. Але проєкти різні, у тим ліку і національні, робляться привабними не, знову ж таки, не за 5, не за 10 років. Це все вельми довготермінові процеси, на які треба відповідні ресурси і способи доходити до цих людей і тлумачити, чому, наприклад, ось дазений проєкт, чому, не веду, ведати свою історію, розмовляти по-білоруську, це вельми класно і вельми сучасно і вельми добре. Тут відомо, що можуть бути суперечності, до речі, в білоруському контексті, це, як і показав, і 20-й год, і у будучині це може бути проблема, коли з цим не працювати, знову ж таки. Це великий адрив центра от периферії, але тільки вже в внутрішньому контексті. Тобі ж Білорусь, прикладом усіх постсовєтських держав, вона вельми столічно-центрична. Тобі ж основне життя і культурне, політичне, економічне, якоєкольвіки, воно задіночено у Мінську, у столиці. І відомо, що ну, і там проживає, що амаль кожен третій якби, громадянин і громадянка Білорусі. Тому тут варто, звісно, працювати з провінцією. Тобі ж гэта павінен быць праект прывабны не толькі для, скажам так, сярэдняга класу, альбо там для айцішніка, альбо для студэнтаў. Гэта павінен ўсё ж такі быць прывабны праект для ўсіх, і трэба працаваць перад усім з правінцій. Я маю на увазі з малымі гарадамі, з вёскай, як вы сказалі, і тлумачыць, чаму гэты фармат культуры, альбо гэты фармат ідэнтычнасці больш прывабны. З тым же тут ёсць, канешне, гэта якбы палка о двух концах, альбо другий бок медалю, як би, так? То, що без... У Білорусі все ж таки, у білоруської національної культури нема потенціалу, нема ресурсів до консумування... консумування сучасного формату культури у різних абсолютно форматах і відах. От, я не веду, репа, стендапа, електронної музики і так далі. Коли це навіть і є, то воно настільки якби, у плані розповсюдженості у білоруському громадстві маргінально і невідочно, що не оказує майже ніякого впливу. Як один із варіантів якби, виходу з цього, це створення альбо підтримка, альбо виділення російськомовної сучасної культури, популярної культури, яка могла би, скажімо, знову ж таки відсепарувати білоруську культуру або білоруську ідентичність від російського, всеагульного такого російськомовного варіанту. Тому тут, звісно, треба розуміти і речаїсність, що все ж таки немає ресурсів, каб поки що, каб переконувати як ви сказали, ось жихара або жихарку вёскі у тим, що ось гэты проект, ён лепей, і ви якби повинні, тому що ви там білорусі, білоруска, ідентифікуватися з гэтым і з гэтым. Поки що такого потенціалу нема. Може для гэтага так само бути потрібна і політична воля? Не може, а яна повинна бути політична воля і політична реалізація гэтага. Ну, але якби у білоруському варіанті гэта, як ви самі чудово ведаєте, поки що немагчима абсолютно.
Дякую, нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був супрацовник Варшавського університету з Центру сходніх європейських дослідженнів Антон Сейфлайл. Для вас у празі працює Дмитро Гуріньєвич. Дякую за те, що були з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Новы падкаст «Гісторія на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Мінску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторія на свабодзе». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.